Semua yang anda dengar dalam Misteri Jam 12 original ini hanyalah cerita semata-mata, tiada kena mengena dengan yang hidup mahupun yang telah meninggal dunia. Cerita, nama dan tempat telah diolah untuk melindungi individu yang menjayakan sama rancangan ini. Rumah, gedung ataupun bangunan yang sudah rosak ataupun kosong memberikan kesan yang menakutkan bagi sesiapa pun, dan ini termasuklah juga tentang barang-barang lama ataupun barang-barang antik seperti peti, seperti kalung, seperti rantai, seperti gelang dan juga tangkal serta sebagainya. Dan ciri-ciri ini memang menjadikan tempat yang sangat disukai oleh makhluk halus. Jadi kita disarankan untuk tidak tinggal di rumah yang rosak, kosong ataupun berada di kawasan-kawasan yang jauh daripada jiran, maknanya rumah-rumah dari pedalaman, ataupun menyimpan barang-barang lama yang tidak kita ketahui. Jadi ruang-ruang kosong yang berada di rumah ataupun di tempat-tempat yang tertentu ni disukai oleh makhluk halus. Terlebih lagi jika ada ruang yang kosong yang sama sekali jarang ataupun tidak digunakan terus. Bahkan bukan hanya satu makhluk halus yang akan menempatinya, malah akan mengundang lebih banyak makhluk-makhluk lain untuk tinggal bersama. Selalunya, makhluk halus senang hinggap dan menggoda atau menjadikan manusia ini sebagai mangsa, terutama sekali di dalam kawasan yang lama ataupun di benda-benda yang lama yang telah pun jauh ditinggalkan. Ini kerana bukan hanya manusia yang tertarik dengan aroma tubuh seseorang, tetapi sama ada kita percaya ataupun tidak, bangsa-bangsa makhluk halus ini ataupun bangsa-bangsa jin ini juga suka memperhatikan akan aroma tubuh seseorang. Bukan aroma tubuh wangi atau baunya yang dilihat jin, melainkan aroma dari aura manusia itu sendiri. Di antara kepentingan makhluk halus ini terhadap manusia adalah ketika manusia ini menghasilkan tenaga-tenaga yang negatif. Dan aura yang negatif yang dihasilkan perasaan manusia akan memberikan manfaat bagi makhluk-makhluk halus yang zalim. Kerana itulah makhluk halus yang zalim ini berusaha agar manusia kerap menghasilkan tenaga negatif tersebut. Kenapa kita sebagai manusia ni kita tidak digalakkan ataupun kita ni tidak seharusnya jumpa loket ke, jumpa peti ke, ambil, bawa balik, pakai?
Ni ada orang ada satu macam habit ni. Dia suka tengok benda-benda yang nampak macam klasik atau benda yang nampak unik. Dia suka ambil dan bawa pulang. Dan benda-benda macam ni, terutama macam anak patung. Anak patung tu kita nak kena macam pastikan atau kita tahu NDP sejarah dia. Kalau patung ini pernah digunakan untuk mengadakan sesuatu ritual atau upacara, digunakan untuk melakukan sihir, maka orang-orang ini semua akan tarik semangat-semangat ni atau evil spirit ni atau kita panggil roh jahat masuk ke dalam tempat-tempat ini.
Kalau misalnya ada orang melakukan sihir dan roh-roh jahat ni dimasukkan ke dalam sebuah rantai atau sebuah loket ni kan, jadi bagi orang yang bertemu dengan loket ni, bila dia pakai, apakah yang terjadi pada pemakai tu?
Orang yang ambil dan pakai atau dia simpan, dia tak pakai, dia ambil, dia simpan dalam drawer dan laci, dia akan mengganggu kehidupan orang tu. Saya ada satu orang ni yang saya rawat ni, dia ada ambil cincin tau, cincin yang ada batu, dia simpan dalam drawer dia, dia tak pakai. Cerita dengan saya, dia rasa macam kehidupan dia macam berubah. Setiap kali dia kalau dengar muzik budak kepang, terujun, dia nak turun bawah, dia nak tengok. Lepas tu nanti dia akan macam ada rasa macam sense, macam dia nak join. Benda ni mati, tapi dalam benda tu dimasukkan makhluk-makhluk halus ni. Kerana makhluk halus ni, mereka adalah shape shifter. Dia boleh pick up any shape. Dia boleh jadi paling kecil, dia boleh jadi sebesar kuman, dia boleh jadi paling besar. Ada larangan untuk mencela setan. Apabila kita mencela setan, macam Maduran cakap, "Wih, aku nampak hantu, aku maki yang tu." Kita tak boleh mencela dia. Kerana kita mencela dia, dia akan jadi besar. Dia akan besar sebesar rumah. Ada satu riwayat yang mana sahabat ini, dia naik unta. Jadi dia terantuk dan dia mengatakan, "Celaka setan, jangan kamu mencela setan. Kerana setan akan menjadi sebesar rumah." Kita tanah, air, angin, api. Kita diberi tambahan lagi 4 unsur. Kita ada roh, kita ada akal, kita ada nafsu, kita ada hati nurani. Dan bangsa jin pun ada akal, ada hati nurani, ada nafsu, ada roh.
Tapi kalau kita ambil barang dia tu, maknanya barang yang dia dah tinggal dah lama, maknanya dia dah tinggal dalam loket, dia tinggal dalam rantai, dia tinggal dalam gelang, dan dia tinggal dalam gambar ni, bila kita ambil dan kita simpan ni, apakah petanda yang ataupun isyarat yang kononnya kita berikan kepada makhluk halus ni?
Okay, bila kita ambil, mana kita macam ambil dan angkat tau. Kita ingin mewarisi. Dan apabila kita simpan, ada kebulan-kebulan tertentu. Selama ni kita tak nampak benda-benda gaib. Tapi sejak kita simpan benda ni, kita boleh nampak kat rumah kita, kita nampak apa macam ada imbasan-imbasan, kita nampak macam apa ada siluet-siluet semua. Kita nampak dan kita rasa macam seronok. Dia akan attach pada kita. Dan apa nanti kita akan nampak benda-benda yang dulu kita tak nampak. Contohnya kita boleh cakap dengan kawan kita, jangan jalan kat sini ya. Sini ada jin. Nah, kita jalan sini ya. Dan kita akan rasa bangga. Dia akan influence, dia akan pengaruh. Pengaruh kehidupan kita, pengaruh kita punya pandangan kita. Jadi orang-orang gini, dia ada satu apa kelebihan yang dipanggil apa, yang gaib ni, gaib yang bersifat relatif atau dalam bahasa Arab dipanggil nisbi, gaib nisbi. Iaitu gaib itu hanya berlaku kepada orang-orang yang dipengaruhi oleh jin. Dia akan pengaruh kita punya kehidupan tu, dia punya efek dia berkeliaran kat dalam rumah kita. Kerana apa? Itu tempat tinggal dia. Jadi kita dah ambil dia tu dan bawa dia ke rumah kita, kan dia akan explore rumah kita.
Adakah ini termasuk tubuh manusia dan juga tubuh anak-anak dan juga isteri dan juga sebagainya ni?
Kalau macam anak-anak, kalau anak-anak kita berumur 12 tahun ke bawah, belum balik lagi, dia tak dapat mempengaruhi. Tetapi sesudah balik, dia boleh masuk. Terutama, dia akan masuk melalui pintu yang ada di dalam jiwa kita, kita punya perasaan. Itu sebab kita tengok banyak gangguan ini, banyak kerasukan ini berlaku pada orang-orang perempuan. Itu sebab emosi ini kena jaga. Kerana emosi itulah pintu masuk bangsa jin. Kerana mereka ada emosi, mereka ada hati nurani.
Jadi kenapa emosi kita ni tidak boleh lemah?
Emosi kita apabila lemah, dia paralel dengan bangsa jin. Kerana emosi kita halus. Jadi dia pun bersifat halus. Jadi dia akan masuk melalui emosi. Kerana dalam emosi kita ni, dalam diri kita ni ada nafsu. Dia membranan. Bila nafsu kita tinggi, dia akan masuk. Nafsu marah, lagi mudah untuk dia masuk. Itu sebab kita kena kawal kita punya kemarahan. Sebab kerana kemarahan ni, kita boleh bertindak sesuatu luar fikiran. Apabila kita lakukan, kita menyesal. Pasal perasaan mengawal akal. Jadi bangsa jin ni akan masuk kerana mereka ini bersifat negatif. Gangguan jin atau sihir, dalam diri mereka banyak perkara-perkara negatif. Mereka akan cakap, apa orang ni tak suka apa, tak suka aku lah. Ada pandang aku serong, ada tak nak kawan dengan aku lah. Dia akan tengok kelemahan, keburukan orang lain. Jadi kita nak kena bimbing dia, nak pandu dia ke jalan asal. Dan mereka harus mengawal perasaan. Kerana jin dan syaitan ini akan masuk melalui perasaan. Dia tak masuk melalui fikiran.
Manusia tu adalah yang lemah. Kita ni kadang-kadang dianugerahkan dengan rasa kasih, benci, sayang, suka, gembira dan duka kan. Saat yang macam manakah di mana dia menjadi terlalu lemah sehingga jin ni boleh ataupun makhluk halus ni boleh menyusup masuk ni?
Okay, dia dalam empat keadaan ni okay, yang pertama apabila seseorang itu terlalu marah. Yang keduanya dia terlalu suka. Dia ketawa terbahak-bahak macam ni. Dan apa ketiga dia terlalu sedih. Depression. Dan yang keempat, dia berputus asa. Apabila diuji, dia rasa kecewa, dia salahkan Allah. Lepun kau apa, uji aku dengan ujian yang berat macam ini. Kerana apa, salah satu sifat dia sila kecewa. Dia kecewa dengan Allah. Jadi orang-orang yang diganggu oleh masalah ini, dia perlu berdoa dan dia perlu bersujud. Jadi itu dia jalan keluar dia.
Jadi kalau kita kembali kepada selera asal, sebagai contoh, jika seseorang tu dia ada terambil lah sebuah keris lama ataupun sebilah keris lama, dia terambil sebuah loket ataupun rantai yang lama daripada tempat yang dia jumpa dekat mungkin tepi pantai ke, dia bawa pulang ke rumah, kemudian timbullah gangguan-gangguan yang tertentu. Perubahan yang berlaku ke atas si pemilik ni, diorang tak perasan tau kenapa benda tu berubah kan. Langkah pertama untuk baik pulih daripada serangan-serangan yang datang daripada loket ataupun daripada rantai ni apa ni?
Kita jumpa atau kita ambil daripada seseorang atau seseorang memberi kita. Sebaiknya kita jangan ambil. Tetapi kalau itu memang milik kita daripada keturunan kita, kita suka nak simpan kerana mungkin seni dia, mungkin dia punya value dia, jadi kita boleh simpan. Tapi dengan cara kita membatalkan sihir yang ada dalam tu, kita bacakan ayat-ayat sihir, kita rendamkan barang tu. Misalnya contohnya kalau keris, keluarkan daripada sarungnya, rendamkan dan kita bacakan ayat-ayat pembatal sihir. Itu dah memadai. Sesudah kita baca, kita keluarkan. Jadi kita baca tu, kita rendamkan barang tersebut dalam baldi yang berisi air, dan kita baca dan kita tiupkan dalam air tu. Kita akan batalkan sihir yang ada dalam barang-barang tersebut. Kerana apa yang dikatakan sihir itu adalah apabila ada kerjasama di antara manusia dengan jin, hasilnya itu dipanggil sihir.
Oh, jadi kerjasama manusia dengan jin tu disebut sihir. Jadi nak kena pecahkan hubungan antara mereka berdua lah ya.
Saya pernah rawat satu kes loket ni. Dalam loket tu, dia boleh dibuka atau dia meloket tu. Jadi dalam loket tu, terdapat tulisan raja atau wafak. Jadi dalam loket tu, dia dipatri tau. Jadi tak boleh buka. Jadi saya mengatakan pada pesakit saya ni, suruh pergi buka balik semula kereta tu, tengok apa dalam dia. Jadi true enough, dalam dia tu ada wafak. Ini semua adalah sihir. Jadi orang yang tak tahu, dia ambil kerana cantik yang dia pakai, dia akan dapat kesan-kesan dia. Dan ini akan mengganggu kehidupan dia, akan mengganggu rumah tangga dia, akan mengganggu amal ibadah.
Adakah kita ni memilih barang ni ataupun barang ni yang cari kita ni? Sebab dia mesti ada pertemuan kan?
Saya. Kalau barang ini mencari, kita ambil yang mencari dulu. Mula dia, asal dia, daripada keturunan-keturunan kita yang ada mewarisi ilmu-ilmu yang bertentangan. Ilmu itu adalah sebahagian daripada sihir. Sebagai contoh, macam ilmu-ilmu macam ini kebatinan, ilmu-ilmu macam kanuragan ini semua. Jadi ilmu kebal ini semua. Jadi dia itu sebenarnya adalah sihir. Kerana apa? Ada pertolongan daripada bangsa jin. Ada kerjasama dengan bangsa jin. Jadi ilmu tersebut tu, dia memerlukan tumbal atau korban atau sacrifice. Tumbal dia siapa? Keturunan. Anak-anak, isteri. Dan selalunya yang ditumbalkan itu adalah anak perempuan. Kenapa anak perempuan? Kerana jin yang mengikori itu atau jin yang diwarisi itu, yang membantu itu adalah jin jantan. Jadi dia minta apa, anak perempuan. Anak perempuan yang sulung dan atau anak perempuan yang bungsu. Jikalau dalam keturunan itu tidak ada anak perempuan, dia akan ikut anak lelaki. Dan antara ciri-ciri dia yang akan ikut adalah sifat-sifat dia sama dengan tuan punya yang mewarisi ilmu tersebut. Jadi itu dipanggil ilmu warisan. Ilmu warisan. Dia bukan saka tau. Dia ilmu warisan. Pasal apa dia ambil ilmu? Jadi ilmu tu akan diperturunkan. Jadi nanti dia akan simpan sesuatu. Macam contoh macam keris. Jadi keris ni unik. Tengok dia punya bentuk dia. Walaupun dia punya anak dia tu lagi kecil atau cucu dia masih kecil, mungkin dalam umur 3-4 tahun, dia akan turunkan ilmu tu dengan cara memberi anak yang serendah umur 3-4 tahun ini melihat. Melihat sudah cukup. Tak perlu lapas apa, melihat aja. Maka dengan dia melihat benda tu, jadi dia akan transfer.
Jadi apakah cara yang terbaik ini untuk menyelamatkan diri kita ni daripada gejala-gejala yang seperti ini?
Okay, macam satu daripadanya, apabila ada masalah-masalah seperti ini, yang sebaiknya apabila kita keluar rumah tu, kita serahkan diri kepada Allah secara total, biar kita daripada masalah-masalah ini. Dan satu lagi, amal ibadah kita jangan flag. Kerana orang-orang yang ada amal macam gini, mereka tidak boleh pandang orang-orang yang menjaga solat dia. Dia tak boleh pandang. Jangan terpanjat. Kadang-kadang mereka tidak mahu bersalam dengan kita. Dia akan senyum. Kerana apa? Dia tahu nanti dengan dia salam kita, ilmu dia tu akan terkeluar. Kerana kita bersifat positif, dia bersifat negatif. Kerana jin ini negatif, kita positif. Kerana dia ada dampingan dia, ada ilmu dia itu.
Jadi apa yang dapat kita pelajari di sini? Jika kita bertemu dengan sesuatu ataupun terjumpa dengan barang-barang lama yang mungkin terpendam, mungkin yang terbenam, mungkin yang tersorok dan juga tersembunyi di tempat-tempat yang tertentu yang tidak mudah dijumpai oleh manusia, kalau ilmu di dada itu tidak mencukupi, jangan sesekali kita berani untuk mengambilnya dan membawa pulang. Kerana mereka memerlukan tuan. Dan jika ilmu di dada kita ini tidak kebal, tidak cukup dan tidak tinggi, maka kita akhirnya akan menjadi hamba kepada mereka ni yang telah pun duduk di dalam bumi lebih beribu tahun, jauh lebih tinggi ilmu mereka, dan mereka tahu bagaimanakah untuk memperkotak-katikkan kita sebagai manusia. Dan sebagai manusia, kalau barang itu bukanlah milik kita, jangan sesekali kita ambil tanpa izin. Makanya apa yang dapat dipelajari di sini, jika kita mahu hidup yang bahagia, hidup yang selesa, hidup yang tidak pernah akan dicampuri dengan perkara-perkara yang pelik seperti ini, jangan kita berani menerima akan barang-barang yang kita tidak tahu akan usulnya dan bagaimanakah barang itu boleh timbul di dalam kehidupan kita. Semoga apa yang anda miliki itu sudah pun mencukupi dan terciptalah kebahagiaan yang kita mahukan sebagai manusia.
Kalau anda senang dengan apa yang anda dengar, muat turunkan pelbagai rancangan kami yang lain di MeListen, Spotify, Apple Podcast atau di mana sahaja Anda mendengar podcast. Salam hormat.